Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 6-may dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Afg'onistondagi NATO kuchlariga tegishli yuklarni O'zbekiston orqali olib chiqish boshlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida quvurdan gaz sug'urganlik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Shu kunlarda esa
so'roqsiz ularni olganligi uchun jarima solinadi-da.
Rossiya muxolifati Moskvaning Bolotnoy maydonida o'tkazayotgan ko'p ming kishilik mitingdan reportaj. Bishkekda o'zbek tilida test topshirilishiga qarshi tadbir o'tkazilmoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Kechagi bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Ishga hech qayerga kirolmayapman-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston favqulodda holatlarda Nayzasoy chegara postida xizmat o'tayotgan qirg'iz chegarachilarga tibbiy yordam ko'rsatishga rozilik berdi. Xabar agentligiga ko'ra, Jalolobod viloyatining Chotqol tumanida joylashgan chegara postiga doir kelishuv O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari vakillarining 3-may kungi uchrashuvida imzolangan. Qirg'izistonning Olabuqa tumanida o'tkazilgan uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi chegara chizig'iga oid masalalar, jumladan, O'zbekiston hududi orqali Nayzasoy chegara punktiga yuklarni yetkazish hamda qirg'iz chegarachilarga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha kelishib olingan. Tomonlar O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasida nizo va noxush hodisalarning oldini olish maqsadida ba'zi hududlarni birgalikda patrul qilish masalasini ham muhokama qilgan. Joriy yil boshida O'zbekistonning So'x eksklavi bilan Qirg'izistonning Botken viloyati chegarasida chiqqan mojaro oqibatida ikki tomon o'rtasida chegara chizig'iga oid kelishmovchiliklar kuchaygan. O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi chegara chizig'ining umumiy uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi, undan 1058 kilometri aniqlangan. Xalqaro xabarlar. Rossiya muxolifati aksil hukumat harakatining 20 dan ortiq vakilini ozod etish talabi bilan Moskvada namoyish o'tkazmoqda. Bundan roppa-rosa bir yil avval Moskvaning Bolotnoy maydonida o'tkazilgan ko'p ming kishilik namoyish politsiya tomonidan bostirilgan va yuzlab faol hibsga olingan. Dushanba kungi tadbir o'sha voqealarning 1 yilligiga ham bag'ishlanmoqda. Moskva meriyasi muxolifatning bugun Bolotnoy maydonida 30 ming kishilik namoyish o'tkazishiga ruxsat berdi. Shahar bo'ylab yurish o'tkazish to'g'risidagi muxolifat arizasi qondirildi. Muxolifat politsiyani o'tgan yilgi namoyish paytida ataylabdan namoyishchilarga to'sqinlik qilib tadbirga maxsus yollangan provokatorlarni yuborganlikda ayblab keladi. O'shanda ro'y bergan zo'ravonliklarga oid Bolotnoy ishi deb nomlangan jinoiy ish Rossiya muxolifatining bostirilishini anglatuvchi ramzga aylanib bo'lgan. Bangladeshda politsiya bilan islomiy qarashlardagi namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Dushanba kuni poytaxt Dakkada 10 minglab odam ishtirokidagi namoyish xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. Politsiya yelimoqlar va ko'z yoshini oqizuvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, Dakka markazidagi to'qnashuvlarda 7 kishi o'ldirilgan, poytaxt chetidagi Kanchpur tumanida esa 3 kishi halok bo'lgan. Islomchilar xudoga shak keltirishga qarshi qonunni kuchaytirish, xususan o'lim hukmini joriy qilish hamda maktablarda islomiy bilimlarga ko'proq e'tibor qaratishni talab qilmoqda. Zo'ravonliklar hukumat 2 hafta avval Dakkaning Savar tumanida kiyim-kechak fabrikasi binosi qulaganidan keyin jamoatchilik g'azabini pasaytirishga urinayotgan paytda ro'y berdi. Fabrika vayronalarida qidiruv ishlari davom etmoqda. Shu paytgacha halok bo'lganlar soni 622 kishiga yetgan. Germaniyada irqiy asosda qator qotilliklarni sodir etganlikda ayblanayotgan neonatsiz guruhi a'zosi bo'lgan ayol ustidan mahkama boshlandi. 38 yoshli Beata Tschepe Myunxendagi sud zaliga politsiyachilar qurshovida olib kelindi. Sud binosi oldida irqchilikka qarshi yirik namoyish o'tkazilmoqda. Tschepe 2000-2007 yillar oralig'ida 8 nafar turk, 1 grek va nemis politsiyachisining o'ldirilishida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. U shuningdek kamida 2 ta bomba portlashi, 15 ta bankning o'marilishi hamda terror tashkiloti hisoblangan milliy sotsial maxfiy guruhiga a'zolikda ham ayblanmoqda. Tschepe umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Suriya isyonchilari kimyoviy qurol ishlatganiga oid xabarlarni inkor qilmoqda. Suriya ozodlik armiyasi matbuot vakili Germaniyaning DPA agentligiga bergan intervyusida isyonchilarning ixtiyorida kimyoviy qurollar yo'q deya ta'kidladi. Dushanba kuni BMTning Suriya bo'yicha mustaqil komissiyasi vakili Karlo Del Ponte suriyalik isyonchilar kimyoviy qurol ishlatganini aytgan edi. Del Ponte Shvetsariya telekanaliga bergan intervyusida shu paytgacha to'plangan dalillar shunga ishora qilmoqda deya ta'kidladi. Uning aytishicha, tergovchilar qo'shni mamlakatlarga qochib o'tgan qurbonlar va ularni davolayotgan shifokorlar bilan suhbatlashgan. Del Ponte guvohlar ko'rsatmalariga asoslanib Suriyadagi isyonchilar zarin gazini qo'llagani xulosa qilinganini ta'kidladi. Ayni paytda hukumat kuchlari kimyoviy qurol ishlatganiga oid dalillar topilgani yo'q deya qo'shimcha qildi Del Ponte. Afg'oniston va Pokiston qurolli kuchlari munozarali chegara hududida bir-biriga qarata o't ochishdi. Afg'oniston rasmiylarining dushanba kuni ma'lum qilishicha, otishma Nangarxor viloyatining Pokiston bilan chegaraga tutash Go'shta tumanida ro'y bergan. Ayni mintaqada o'tgan hafta ham qonli to'qnashuv ro'y bergan edi. O'shanda afg'on kuchlari Pokiston tarafidan Durand chegara chizig'iga o'rnatilgan tekshiruv punktini vayron qilgan edi. To'qnashuvda afg'onistonlik bir askar halok bo'lgan. Shanba kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Pokistonni ikki mamlakat chegarasida nizo keltirib chiqarish orqali Kobulga Duran chegara chizig'ini tan olish borasida bosim o'tkazishga urinayotganlikda aybladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Rahmat Farruh, muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, unga o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Afg'onistondagi NATO kuchlariga tegishli yuklarni O'zbekiston orqali olib chiqish boshlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida quvurdan gaz xo'rganlik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Rossiya muxolifati Moskvaning Bolotnaya maydonida ko'p ming kishilik namoyish o'tkazmoqda. Bishkekda o'zbek tilida test topshirilishiga qarshi tadbir o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Afg'onistondagi NATO kuchlariga tegishli yuklarni O'zbekiston hududi orqali olib chiqish boshlandi. 24 aprel kuni NATOning shimoliy ta'minot tarmog'i orqali olib chiqilgan yuklarning birinchi partiyasi Latviya portlariga yetkazildi. Afg'onistondan O'zbekiston orqali olib chiqilgan harbiy yuklar Norvegiya bilan Buyuk Britaniyaga jo'natiladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Latviya temir yo'llari shirkatiga qarashli LDZ Cargo firmasi NATOga tegishli Afg'onistondagi harbiy yuklarning birinchi partiyasini Latviyadagi portlarga yetkazdi. Buni Latviya temir yo'llari shirkatining matbuot kotibi Maris Ozols Ozodlikka tasdiqladi.
Это был первый груз официальный натовского контингента, да, по вывозке военных грузов. Этот коридор обеспечивает Министерство обороны совместно с Министерством транспорта. Вот мы организовали
НАТО контингенти юкларнинг биринчисини биз 24 апрель куни қабул қилиб олдик. Латвия мудофаа вазирлиги билан Latviya transport vazirligi hamkorligida NATO yuklarini Afg'onistondan olib chiqish koridori ta'minlanmoqda. Latviya temir yo'llari shirkati esa NATO harbiy yuklarini mamlakat hududida tashishni zimmasiga olgan. LDZ Cargo firmasi bundan keyin ham harbiy yuklarni muvaffaqiyatli tashishda davom etadi degan umiddamiz.
dedi Maris Ozols. Latviya temir yo'llari shirkati ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistondagi NATO yuklarini olib chiqishda DSV xalqaro logistika kompaniyasi asosiy pudratchi hisoblanadi. Transcontainer kompaniyasi esa NATO yuklarini O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya orqali olib chiqishni o'z zimmasiga olgan. Maris Ozolsga ko'ra, Latviya portlaridagi NATO yuklari hozirda Norvegiya bilan Buyuk Britaniyaga jo'natishga tayyorlanmoqda. O'tgan yilning iyun oyida NATO rasmiy Toshkent bilan Afg'onistondagi 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yarog'ni O'zbekiston hududi orqali olib chiqishni ko'zda tutuvchi bitim borasida shartnoma imzolagandi. Erishilgan bitimga muvofiq NATO 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yarog'ni Afg'onistondan Markaziy Osiyoning 3 davlati, jumladan O'zbekiston hamda Rossiya orqali Yevropaga yetkazadi. AQSh va Britaniya Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishida O'zbekiston o'z hududini tranzit sifatida taqdim qilishi evaziga harbiy texnika va'da qilgan. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blek mart oyida AQSh Kongressining tashqi ishlar masalalari bo'yicha qo'mitasi oldida qilgan chiqishida Toshkentning iltimosiga ko'ra O'zbekistonga terrorchilikka qarshi kurashish uchun harbiy yordamni tiklashni rejalashtirayotganini ma'lum qilgandi. Undan avvalgi chiqishlarda janob Blek O'zbekistonga taklif qilinayotgan harbiy texnika asosan turli xil avtomobillar, jumladan Hammer harbiy mashinalari va boshqa shunga o'xshash vositalardan iborat ekanini bildirgan. Britaniya ham tranzit uchun to'lanishi kerak bo'lgan $700,000 haq evaziga O'zbekistonga texnika va ehtiyot qismlar berishi xabar qilingan. AQSh mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Amerika va NATO harbiylari uchun shimoliy ta'minot tarmog'i orqali Afg'onistondan jo'natilayotgan yuklarning 98% O'zbekiston orqali olib o'tiladi. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi harbiy amaliyotlar 2014-yil oxirigacha yakun topishi aytilgan. Kelasi 2 yil davomida NATO kuchlari Afg'onistondan 70 ming avtomobil va zirhli texnika hamda 120 ming dona yuk konteynerlari olib chiqishni rejalashtirilgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining bugungi sonida O'zbekistonda tadbirkorlar homiylikka qanday majburlanmoqda degan mavzuda suhbat bo'ladi. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga ko'ra 2013-yilga kelib O'zbekiston tadbirkorlari davlat nomidan o'tkazayotgan turli bayram va tadbirlardan tashqari Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'nlab nom va shiorlar ostida muntazam uyushtirayotgan ko'ngilochar ma'rakalarning majburiy moliyaviy homiysiga aylangan, demak, dushanba, ya'ni 6 may kungi interaktiv muloqotimizda ana shu vaziyatga nazar tashlaymiz. Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali ushbu jonli suhbatga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Quvurdan gaz sug'urishni jinoyat deb e'lon qilmoqchilar. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi o'tgan hafta boshida birinchi o'qishda qabul qilgan qonun loyihalari orasida tabiiy gazdan foydalanuvchi har bir o'zbekistonlik hayotiga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qonun loyihasi ham bor. Parlamentning informatsiya xizmati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, quyi palata deputatlari neft va gaz mahsulotlari quvurlariga o'z boshimchalik bilan ulanganlik, bu obyektlarga zarar yetkazish va yaroqsiz holatga keltirganlik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutiluvchi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
Neft va gaz quvurlari va ular ichida oqayotgan mahsulot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonun qamrab oladigan huquq buzarliklar spektri juda keng bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekistonda aholiga beriladigan tabiiy gaz hajmining talab darajasida emasligi bois ko'chalar bo'ylab tortilgan gaz quvurlaridan turli moslamalar yordamida gaz tortish holatlari tez-tez uchrab turadi. Yillar davomida tinglovchilarimiz bilan gaz ta'minoti muammolariga oid suhbatlarga asosan aytilayotgan bu fikrga mamlakatning bir necha tumani gaz ta'minoti korxonalari xodimlari bilan 6 may kuni qilgan muloqotlarimiz isbot bo'la oladi. Suhbatdoshlarimizning birontasi ham o'z boshimchalik bilan quvurga ulanish holatlari yo'q deya olmadi. Shuning uchun ulardan gaz o'g'rilariga qarshi shu paytgacha ko'rilayotgan choralar to'g'risida so'radik. Samarqand viloyati Bulung'ur tuman gaz ta'minoti korxonasi vakili bunday dedi.
O'z boshimchalarga jarima shunaqa aktlar yozib qo'yaqlarmi?
Jarima miqdorini ayta olasizmi?
Yo'q, bilmayman.
Farg'ona viloyati Buvayda tuman gaz ta'minoti korxonasi vakilidan esa mana bu gapni eshitdik.
Jarimasi bor, boshqasi bor, o'sha yurish orqali noqonuniy foydalangani uchun yo bo'lmasa o'sha so'roqsiz ularni olganligi uchun moddalari bo'yicha o'sha jarima solinardi-da.
Andijon viloyati Bo'z tumani gaz ta'minoti korxonasi xodimi ko'proq savollarimizga javob berdi.
Nasos bilan noqonuniy foydalanishsa ularga akt yoziladi, milisiyalarga topshirilgan, ichki ishlar organ xodimlari bilan birga yurib, pajar bilan yurilgan.
Yo, oxir oqibat jazosi nima bo'ladi deyman-da?
Jazosi noqonuniy foydalanganda jarima yoziladi, boshqa.
Lekin birov qamalgan emas-a bu ish uchun?
Yo'q, qamalmagan. Nasoslarini olib oladi, olib pajarga topshiriladi-da. Yong'in xavfsizlik bo'limiga topshiriladi-da.
O'zi shunaqa o'z boshimchalik bilan ulanib qoladiganlar ko'pmi?
Bittikda bo'lsa darrov chorasini ko'rishadi.
Bilib qolishsa?
Ha, bilib qolishsa darrov uni oxiriga yetib borishib shug'ullanadigan nimalar bor, oddiylik o'zi. Turbalarga qaraydigan bo'limimiz bor, shu bo'limdagilar borib o'rganishadi uni oldin.
Neft va gaz mahsulotlari quvurlariga o'zboshimchalik bilan ulanganlik, bu obyektlarga zarar yetkazish va yaroqsiz holatga keltirganlik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutiluvchi qonun loyihasi mualliflari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Shuning uchun mazkur hujjatda qonun buzarlar uchun qanday jazo choralari nazarda tutilayotgani to'g'risida bugun aniq gap ayta olmaymiz. Biroq jazoning shu kundagi jarimadan ko'ra keskinroq bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Aholiga beriladigan tabiiy gaz hajmining talab darajasida emasligi bois, ko'chalar bo'ylab tortilgan gaz quvurlaridan turli moslamalar yordamida gaz tortish turli fojialarga sabab bo'lmoqda. Masalan, 11-yilning noyabrida Andijon shahrining 2-chi mikrorayoni 65-chi do'kon oldida yuz bergan portlash to'g'risida Ozodlik manbasi xabar berar ekan. Gaz motorini qo'yishgan ekan, gaz tortadigan moslama u. U qo'yilganda ko'proq gaz kelib qolganmi yoki svet o'chib qolganmi, ish qilib bitta podyezd portlab ketgan, 65-chi magazinning yonida to'rttasi o'lgan degan gapni eshitdik degan edi. Gaz quvurlariga o'zboshimchalik bilan ulanib oluvchilarni jinoiy javobgarlikka tortishni nazarda tutuvchi va qabul qilinishi kutilayotgan qonun bu sohadagi muammolarni bartaraf etishga qay darajada ta'sir eta olishini taxmin qilish qiyin. Lekin bu qonundan mamlakatning ba'zi hududlari aholisi qo'rqmasa ham bo'laveradi. Masalan, Qashqadaryo viloyatining olis qishloqlaridagilar. Ular quvurdan nasosda gaz tortmaydi, chunki bu ishni qilish uchun elektr quvvati bo'lishi lozim. Har holda Qashqadaryolik tinglovchilarimizdan biri bunday dedi.
Turbani kesib, teshib nasos qo'yadi deyishadi-yu. Bilasizmi shuni?
Ha, shunday bunday qilish mumkin, lekin unga hech kim tushmagan. Nima deganda bizga suv yo'qda, unga suv kerak. Chunki ular suv bilan bo'ladi-da.
Ha, qishda svet yo'q bo'ladimi?
O'zi bilaman, emas, yozda ham chiqsa svet bermaydi-da, bir soat ham svet beradi.
Dedi Qashqadaryolik tinglovchi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxti Moskvada Rossiya muxolifati ekspertlar kengashi Demak, Moskvaning Bolotnaya maydonida demak namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuv bo'lganini 1 yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazmoqda. Mana shu namoyishni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda va hozir Umidbek bilan aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum Umidbek, eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, eshityapman.
Mana Bolotnaya maydonida hozir nimalar bo'lyapti? Namoyish qachon boshlandi? Qanday talablar ko'tarib chiqdi Rossiya muxolifat vakillari?
Bugun demak 6-may kuni, o'tgan yilgi 6-may, ya'ni 1 yilligi voqealar nishonlanyapti. Bu o'tgan yil esingizda bo'lsa, agar biz bu vaqtda xabar bergandik, rostrosa 1 yil oldin politsiya va mitingchilar o'rtasida katta to'qnashuvlar bo'lgandi va 30ga yaqin odam hibs etilgandi. Mana shu voqealar xotirasiga bu yil ham 6-may kuni muxolifat liderlari faollarni va miting tarafdorlarini yana maydonga, o'sha Bolotnaya maydoniga yig'di. Hozir men mana shu maydonga yaqinlashib kelyapman. Juda ko'pchilik odam ketyapti. Taxminan qancha odam yig'ilganini hozircha aytish qiyin. Mitingning o'zi soat 7 da boshlanadi va 9:30gacha davom etishi aytilmoqda. Unda mana solidarnost tashabbusi 30 minggacha yaqin odam ishtirok etishi kutilmoqda.
Yana mana shu Rossiya muxolifati va uning tarafdorlari bugungi namoyishdan qanday maqsadni ko'zlagan? Qanday talablar bilan chiqishyapti ular?
Muxolifat liderlari va namoyishchilarning asosiy talablari o'tgan yil 6-maydagi politsiya va mitingchilar o'rtasidagi to'qnashuv provokatorlarini javobgarlikka tortish va bu voqealarda hibs etilgan va hozirda jinoiy javobgarlik ostida bo'layotgan 27 ta mahbusni ozod etish va ularga ochilgan jinoiy ishlarni to'xtatish talablari qo'yilyapti. Undan tashqari o'sha 6-may 1 yil oldingi yana talablar ham shuor sifatida ko'tarilib chiqdi. Bu talablarning asosiy mazmuni bir nechta shuorlarga sig'dirish mumkin. Masalan, dumani tarqatish, siyosiy mahbuslarni ozod etish, Putinni iste'foga chiqarish va qaytadan adolatli saylov o'tkazish parlamentga.
Mana Umidbek, kecha ya'ni o'sha Rossiya muxolifati ekspertlar kengashi Moskvani Oktyabrskiy metro bekati yaqinida faollarni, muxolifat tarafdorlarini yig'ib Bolotnaya maydoni tomon yurish o'tkazdi. Mana shu Rossiya muxolifatini aksiyalari o'tkazishiga, norozilik aksiyalari o'tkazishiga Moskva shahar hokimiyati ruxsat bergan edi. Muxolifat vakillari faqat 30 ming nafargacha odam ishtirok etishi mumkinligiga ruxsat oldi, ammo 5-may kungi namoyishda 500ga yaqin odam ishtirok etgani ma'lum qilindi. Bugungi namoyishda qancha odam ishtirok etayotganini taxmin qilsa bo'ladimi?
Avval gapingiz to'g'ri fikr bildirdingiz, aytib o'tishim kerakki, bugungi mitingga, bugungi yig'ilishga meriya tomonidan ruxsat berilgan. Avval muxolifat liderlari yurish uyushtirmoqchi edi, lekin bu yurish bugun dushanba kuni ish kuni bo'lgani sababli ular shu vaj bilan yurishga yo'l qo'ymasdan faqat miting, Bolotnaya maydonida miting bo'ladi dedi. Endi kechagi yurishda, asosan yakshanba kuni bo'lib o'tgan yurishda asosan millatchilar va ayrim o'ng partiyalar ishtirok etgan edi. Bugungi miting undan ancha ommaviyroq bo'lib o'tishi kutilmoqda. Endi 30 ming yig'iladimi yo'qmi, balki undan ko'proq, balki undan kamroq, uni keyinroq yig'ilgandan keyin yana muxlislarimizga albatta xabar beramiz.
Endi Umidbek, mana 5-may kungi yurishda uning qatnashchilari metal detektorlari orqali tekshirib o'sha maydonga o'tkazilgandi. Ayni paytda bir yosh yigit pnevmatik qurol bilan qo'lga tushgan, o'sha metal detektor tekshiruvidan chetlab o'tishga uringan paytda. 6-may kungi namoyishda xavfsizlik choralari qanday bo'lyapti? Politsiya xodimlari ko'pmi o'tgan yilgidan, yoki bo'lmasam ko'p emasmi? Xavfsizlik choralari haqida nima deya olasiz?
xavfsizlik choralari juda qattiq xavfsizlik choralari qo'llanayotgani mana ustimda vertolyot uchib ketyapti. Bundan tashqari har deyarli bir qadamda yo'lning ikki tarafida amon politsiyachilari va juda ko'plab politsiya xodimlari jalb qilingan bu tadbirga. Menimcha o'tgan yilgi o'xshab bunday provokatsiyalar bo'lmaslikka endi ishonishyapti. Masalan, muxolifat liderlari ham shunga aynan e'tibor qaratib, hech qanday provokatsiyalarga va janjallarga qo'shilmaslikni chaqirdi. Aytib o'tishim kerakki, bugungi yig'ilish sal qisqartirilgan variantda o'tkazilishi kutilmoqda, chunki bir noxush voqea sodir bo'ldi. O'sha miting o'tadigan katta sahnada bir kolonka tushib ketib, ovoz chiqaradigan kolonka tushib ketib, bir o'sha yerdagi ishchi yigitlardan biri Melnik degan 26 yoshli Maksim Melkov degan 26 yoshli bir yigitni bosib olib, u yigit o'sha joyda jon beribdi. Shu sababli bugun bu miting ham sal qisqartirilgan variantda o'tkazilishi kutilmoqda.
Aha, Moskvaning Bolotnoy maydonidan Umidbek bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Salomat bo'ling, rahmat.
Muhtaram tinglovchi, siz Rossiya muxolifati ekspertlar kengashi Moskvaning Bolotnoy maydonida 2012-yil 6-may kuni namoyishchilar va politsiya o'rtasida ommaviy to'qnashuv sodir bo'lganining 1 yilligi munosabati bilan ayni maydonda namoyish o'tkazayotgani haqida o'sha yerdan muxbirimiz Umidbek bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistondagi media biznes mas'uliyati cheklangan jamiyat ta'sis etgan Novosti O'zbekistana gazetasi bosh muharriri Bahodir Yo'ldoshevning ishdan ketgani to'g'risida xabar berar ekan. O'zmetronom sayti muharrirni ishdan ketishiga respublikadagi gazetalarni nazorat qiluvchi bir qator amaldorlar majbur qildi deb yozdi. Biroq gazeta tahririyati xodimlari ozodlik savollariga javob berar ekan, Yo'ldoshevning ishdan ketishini uning pensiyaga chiqqani bilan izohladi. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
O'zbekistondagi mustaqil nashrlardan biri hisoblangan Novosti O'zbekistana gazetasi bilan bog'liq o'tgan yilgi bir mojaro to'g'risida ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Shuning uchun gazeta bosh muharriri Bahodir Yo'ldoshevning ishdan ketgani to'g'risidagi xabarni o'rganishga qaror qildik. Gazetaning o'zini tanishtirmagan muxbiriga ko'ra, Yo'ldoshev ishdan bo'shatilgan emas.
Что никто ничего пока никуда не уходил и не собирается уходить. Чисто человек сейчас заболел.
Hech kim hech qayerga ketgan emas, og'rib ishga chiqmayapti xolos. Pensiya yoshidagi odam u, shuning uchun og'rib qolishi ham tabiiy, dedi muxbir.
Он же может заболеть, всё-таки пенсионного возраста человек.
Biz gazeta muassisi media biznes mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan ham bog'landik. Tashkilot telefonini ko'targan xodim Yo'ldoshevning ishdan ketgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi.
Главный редактор сейчас другой, а Бахадир Абдуллаевич полученик сейчас ушёл. Он
bosh muharrir lavozimida hozir boshqa kishi ishlayapti. Bahodir Abdullayevich esa davolanmoqda. Davolanib bo'lgach pensiyaga chiqadi, dedi media biznes tashkiloti telefonini ko'targan xodim.
Potom pensiya uxodit, aka.
Bahodir Yo'ldoshevning o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonlik ba'zi tahlilchilar, xususan Yo'ldoshevning ishdan ketgani to'g'risida xabar qilgan O'zmetronom sayti muassisi Sergey Ishkov fikricha, Novosti O'zbekistana gazetasi mamlakat vaqtli nashrlari orasida nisbatan erkin pozitsiyaga ega. gazeta tahririyati asosiy vazifasi to'g'risida o'z saytida yozar ekan, jumladan iqtisodiyot, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, mulkdorlar sinfini shakllantirish bilan bog'liq muammolar yuzasidan o'tkir tanqidiy maqolalar e'lon qilishdir degan. O'zbekistonlik bir necha tajribali jurnalist bizdan Bahodir Yo'ldoshev degan ismni eshitar ekan, rejissyorni aytayapsizmi deb so'radi. Bahodir Yo'ldoshev taniqli o'zbek teatr rejissyori. Suhbatdoshlarimizdan biri fikricha, Novosti O'zbekistana gazetasi uning ortida turgan tor tijoriy guruh manfaatlariga xizmat qiladi. Fergana rus sayti esa Novosti O'zbekistana gazetasiga mana bunday baho bergan edi. Aslida bu gazeta mustaqil jurnalistlarga nisbatan o'ta salbiy munosabati bilan tanilgan, deb yozgan Ferganaru. Biroq o'tgan yilgi bir mojaro bu gazetani dadil nashr deb baholaguvchilar fikriga dalil bo'lishi mumkin. Novosti O'zbekistonaning 11-yil 23-dekabr sonida O'zbekiston ekologik harakati faoliyatiga nisbatan tanqidiy fikr bildirilgan va shundan so'ng harakat gazeta ustidan sudga ariza bergan edi. 12-yilning 1-mayida Toshkent shahar xo'jalik sudi gazetani O'zbekiston ekologik harakatiga ma'naviy zarar yetkazganlikda aybdor deb topgan, tahririyat zimmasiga raddiya chop etish va mahkama xarajatlarini to'lash majburiyatini yuklagan edi. Agar Novosti O'zbekistona ustidan sudda yutib chiqqan O'zbekiston ekologik harakati mamlakat parlamentidan joy olgan yagona jamoat tashkiloti ekanligidan kelib chiqsak, kim haq, kim nohaqligidan qat'iy nazar, gazetaning anchayin dadillik qilgani ko'rinadi. Yaqinda esa, fevralda, Novosti O'zbekistona gazetasi Farhod Gesida falokat yuz berishi ehtimoli to'g'risida yozdi. Gazetaga ko'ra, falokatga qo'shni Tojikiston tomonidan oddiy texnika xavfsizligi talablariga va obyektdan foydalanish me'yorlariga rioya qilinmayotgani sabab bo'lishi mumkin. Natijada O'zbekistonning bir qator aholi punktlari suv ostida qolish xavfi bor. Novosti O'zbekistona gazetasi bosh muharririning ishdan ketgani to'g'risidagi xabar 3-may kuni nishonlangan Jahon matbuot erkinligi kunidan bir kun o'tib paydo bo'ldi. Freedom House tashkilotining jahonda so'z va matbuot erkinligiga doir yangi yillik hisobotida O'zbekiston yana matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan 8 davlat: Belarus, Kuba, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya va Turkmaniston qatoridan joy olgan.
O'zbekiston favqulodda holatlarda Nayza Soy chegara posti xizmat o'tuvchi qirg'iz chegarachilariga tibbiy yordam ko'rsatishga rozilik berdi. Rossiya muxolifati aksil hukumat harakatining 20dan ortiq vakilini ozod etish talab bilan Moskvada namoyish o'tkazmoqda. Bangladeshda politsiya bilan islomiy qarashdagilar namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Dushanba kuni poytaxtdagi 10 minglab odam ishtirokidagi namoyish xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. Germaniyada irqiy asosda qator qotilliklarni sodir etganlikda ayblanayotgan neonatsis guruhi a'zosi bo'lgan ayol ustidan mahkama boshlandi. Suriya isyonchilari kimyoviy qurol ishlatganiga oid xabarlarni inkor qilmoqda. Suriya ozodlik armiyasi matbuot vakili Germaniya NDP agentligiga bergan intervyusida isyonchilarning ixtiyorida kimyoviy qurollar yo'q deya ta'kidladi. Muhtaram tinglovchi, siz so'nggi xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning So'x anklavida yashovchi fermerlar bu yil bug'doy yetishtirish bo'yicha davlat buyurtmasini bajara olmay qolishlari mumkinligidan tashvishga tushganlar. Bu tashvishga so'xliklarning aytishlaricha qirg'iz sarhadchilarining eksklav fermerlar uchun mo'ljallangan mineral o'g'itlarni chegaradan o'tkazmayotgani sabab bo'lmoqda.
Qo'shnimiz Qirg'iziston Respublikasi bizga o'g'itni o'tkazishga ruxsat bermayapti. Biz endi fermerlar bug'doy ekkanmiz, shu bug'doyning ikkinchi ozodlantirish muhlati o'tib ketyapti. Agar hozir ozodlantirmasak, keyinchalik hosilga zarari bor. Shu Qirg'iziston Respublikasiga bir insof qilyapmiz, shu o'g'itni o'tkazib bersangiz, biz shu bug'doyda shu problema bo'lib qolyapti,
deydi ismi oshkor etilishini istamagan so'xlik fermerlardan biri. Uning aytishicha, Farg'ona viloyatining boshqa joylaridan So'x tumaniga o'g'it o'tkazishga qadamjoy chegara o'tkazish maskandagi chegarachilar to'sqinlik qilmoqdalar. Kasbi agronomlik bo'lgan suhbatdoshga ko'ra, bug'doyni ikkinchi marta o'g'itlash ishi 24 apreldan 10-maygacha yakunlanishi kerak. Aks holda bu hosildorlikka ta'sir ko'rsatishi mumkin. So'xlik fermer va shu paytgacha tumandagi dehqonlar har gektar yerdan 50-60 sentnerdan hosil olib kelganlari bug'doyzorlarga azotli o'g'it bilan tegishli ishlov berilmasa bu ko'rsatkichni tushirib yuborishi mumkinligini aytadi. Shuningdek, suhbatdosh tuman rasmiylari qirg'izistonlik hamkasblari bilan chegaradan o'g'it o'tkazish bo'yicha muzokara olib borganlari, biroq hozirda bu so'zlashuvlardan natija chiqmayotganini qo'shimcha qildi. So'xlik boshqa bir fermerga ko'ra Farg'ona viloyatining boshqa joylarda 400 so'm turgan o'g'it narxi avvalroq eksklavga yetib kelgunicha 1200 so'mdan 1500 so'mgacha chiqib ketganini, hozirga kelib esa shu pulga ham o'g'it sotib olib bo'lmayotganini ma'lum qildi. Suhbatdoshimizning xavotir bilan qayd etishicha, so'xlik fermerlar rejadagi bug'doyni yetishtira olmay qolsalar, bozordan 1200-1500 so'mdan bug'doy sotib olib 300-350 so'mdan davlatga topshirishga majbur bo'ladilar. Aks holda ijaraga berilgan yerlar olib qo'yilishi mumkin. Bu kabi amaliyot O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarida ham kuzatilgani Ozodlikning avvalgi maqolalarida aytilgan. So'xliklarning aytishlaricha ularning o'zbek-qirg'iz chegarasida turli muammolarga duch kelishi shu yil boshidan ko'paygan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli ekan aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnatganiga So'x eksklavining Xushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgan edi. Oqibatda norozilik 6-7 yanvar kunlari qirg'iz chegarachilarini o'q otishga majbur qilgan va Xushyorliklar tomonidan 30 nafar qirg'izistonlik garovga olingan katta janjalga aylangan edi. 7 yanvar kuni janjalning keskin fazasi to'xtatilgan. Mazkur voqeadan so'ng So'x eksklavi bir muddat qamal holatida qolgan, ammo keyinchalik o'zaro so'zlashuvlar natijasida ikki mamlakat o'rtasidagi chegara punktlari ochilib, so'xliklar katta yerga, ya'ni O'zbekistonning boshqa hududlariga borish kelish imkoniyatiga ega bo'lgan edilar. So'x janjaldan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari bu yerdagi barcha muammolarni o'zaro muzokaralar yo'li bilan hal qilish yuzasidan kelishib olganlari haqida bayonotlar bergan edi. Biroq so'xliklarga ko'ra, chegaraoldi hududlarda kishi ta'bini xira qiladigan holatlar tez-tez kuzatilmoqda. O'g'it o'tkazish muammosi bo'yicha Qirg'izistonning Qadamjoy chegara o'tkazish punktidagi mas'ullardan izoh olishga urinishlarimiz hozircha samara bermadi. Ma'lumotlarga ko'ra, So'x tumanida 700 gektardan oshiqroq yerga bug'doy ekiladi. Bu yerdan tuman fermerlari joriy yilda 2200 tonna bug'doy yig'ib olishni rejalagan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi. Xorazm viloyati Urganch tumani Bekobod qishlog'ida yashovchi 43 yoshdagi ko'zi ojiz nogiron Matrasul Qurbonov ancha vaqtdan beri ish izlab topa olmayotganini, viloyat rasmiylariga qilgan murojaatlari natijasiz qolayotgani uchun yordam so'rab murojaat qildi.
Ko'z kasalligi bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Ish qayerga kirolmayapmanda. Bu oilada 4 jonmiz. Nafaqa, oylik nafaqam yetmaydi bir nima qilishga. Shunga bir yerga bir ishga kirolmayapmanda. Bu madaniyat boshqarmasidan murojaat qildim. Tuman madaniyat bo'limidan murojaat qildim. Bu yerlarda ish yo'q deb yerga ishga qabul qilishmayapti-da.
Mutaxassisligingiz nima?
Men mutaxassis o'rta maxsus bibliotekachilik.
Kutubxonachimisiz?
Ha, kutubxonachi. Tuman shu mehnat aholini ijtimoiy muhofaza qilish bo'limidan murojaat qildim. Kvota bilan yuvardi. Ular kvota navbat qildi-da.
Murojaat qildim deyapsiz. U yerdagilar nima deb javob berishdi sizga?
U yerda hozir bo'sh ish o'rni yo'q deyishyapti-da. Bir yildan beri murojaat qilaman. Bir yil bo'lyapti-da endi mana. Bizlarga bo'lgan e'tibor, nogironlar bo'lgan e'tibor shunchalik makan deyman-da. Qayerga borsa ham to'siq bilan, to'siqda hamma yerda oldimizda. O'rta maxsusmi dedi, ha, o'rta maxsus bo'lsa, endi hozir kollejni o'qimoqlar o'qiydi deyapti buni Madaminov, madaniyat boshqarmasining boshlig'i.
Endi sohangiz bo'yicha, kutubxonachilik bo'yicha ish bo'lmasa, boshqa ishni ham taklif qilishingiz mumkin deb aytib ko'rdingizmi ularga?
Ha, shuni bo'sh ish o'rin yo'q deyapti-da, u yerda madaniyat bo'limida o'rganishdim onada. Bu yerda diplomsiz nimalar ham bor ekan-da, bizda shu ro'yxatini yozib ko'rib, bular boshqa ish bilan shug'ullanibdi-da, bu kimlargadir ishlabdi bular, yo birgina bu pensiya chiqish uchun staj yuritib qo'yibdilar. Bilmadim men nimagadir unaqa. Shunaqa o'rinlar ham bor ekan bu yerda. Endi bizlarni o'zimizni qonunchiligimizda, nogironlar qonunchiligida bir qirg'oq tashkilot muassasalarida 25 kishidan oz bo'lmagan. O'shada 3% kvota ajratib turish kerak ekan nogironlarga. Bu yerda hech qanday yo'q bu.
Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha hokimiyat rahbarlariga, hokimiyat rasmiylariga murojaat qilib ko'rmaysizmi? Mana o'sha nogironlar uchun qonun bo'yicha 3% kvota ajratilgan ekan. Men shu bo'limga murojaat qildim. Murojaatimni qondirishmadi, sizlar yordam beringlar deb murojaat qilmadingizmi?
Tuman hokimi ham xat bilan chiqib qo'yibman, bilmadim, bundan javob bo'lmadi menga. Mana shu bizlar o'zimizni ko'z ochizlarni bibliotekalari ochilish to'g'risida qarorlar qabul qilingan. Viloyat hokimini xat bilan chiqib edim. Bu madaniyat boshqarmasi boshlig'i Shakir Madaminov opa yuborilgan bu narsalar. Bu kishi vazirlikka yubormay o'zida tutib o'tiribdi-da uni, nima hujjatlarni.
Tutib o'tirganini siz qayerdan bilasiz?
Shu vazirlikka ketmayman, shu yerda turibdi-da u. Uni izlab yurdim men. Endi shunaqa deyishyapti-da, endi hamma chikini ochib qaytarsak ham bo'lmaydi. Shu yerda to'xtab turibdi shu hujjatlar, shu yerda turibdi shu shkafunda deyishyapti-da. Mana men iloji bo'lsa bir ish bilan ta'minlanishim kerak-da, mana shu eshitib turgan bo'lsa shu nimalar, bu Madaminov boshqa madaniyat chiqarmoq. Endi bizlar o'ziga xos, o'ziga mos bu qulay ko'z ochishlar uchun qulay ishlar qilish kerak-da. Masalan, maktablarda, kollejlarda bor, u yerda bizga to'g'ri kelmaydi bularni orasida yurish. Bibliotekalar bor, masalan, mana Barkamol avlod naslida bor, u yerda mutaxassislar ishlayapti. Tuman shifoxonasida bor madaniyat bibliotekasi, u yerda mutaxassislar ishlayapti. Endi ham yer band, bilmadim, bizlar so'rab borsak ish yo'q deyishadi. Madaminov oldiga borsam, madaniyat boshqarmasini boshqarganda men oldiga qabul qilishni ham xohlamadi bu kishi. Men xat jo'natdim, xatni 3 oy deganda javob keldi. Ish yo'q hozirda. Iltimos, shu bir mana boshqa nimam yo'q, bir ishga joylashish mana maqsadimda, bir ishga joylashib olsam, ayolga ketdi. Yaxshi, sağ ol.
Jizzax viloyatining G'aldaorol tumanida yashovchi Nabijon aka tinglovchilarga bir mo'jiza voqea haqida gapirib berish uchun Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganini aytdi. Unga ko'ra, Toshkentning Ko'kcha dahasida yashovchi Yusuf aka 25 yil davomida xasta bo'lib yotgandan keyin birdan sog'ayib ketib, hozirda o'ng qo'li bilan odamlarni davolayotgan ekan. Keling, voqeani Nabijon akaning o'zidan eshitaylik.
Toshkentda Ko'kcha maktabining oldida bir yuzpaka degan odam 25 yildan beri oyoq qo'li ishlamay yotgan, shal bo'lib o'rnidan turolmasdan. Shu kishiga bir vahiydan xabar kelib, azon paytida siz ertaga turasiz, Ko'kcha masjidiga chiqib azon aytasiz. Sizga Alloh taolo o'ng qo'lingizga tuzalmaydigan kasallarni shifosini beradi deb o'rnidan uyg'onsa, u kishi turib, xuddi o'sha aytganday masjidga borib azon aytibdilar.
Endi tushlarida kim aytibdi ularga bu gapni?
Tushlariga shunday bir ayon bo'libdi-da, endi bu vahiydan kelganmi, yo'qdan kelganmi, shunday ayon bo'libdi tushlariga azon paytida. Endi bu hozir 2-chi yil ketyapti. Kuzatib yuribdi-da bu kishini. Endi shu kishi chiqib hozir masjidga azon aytib, odamlarni uylarida shu o'sha o'ng qo'llari bilan davolayapti ekan. Menda bir tushyapti G'aldarolda Bursala degan tanishim bor. Shuni singlisini ko'kragida tuxumday rak bor edi. Tuxumday rak. Buni faqat operatsiyaga buyurib, Toshkentga jo'natgan, shetga borib, ko'kragingizdan operatsiya qildirasiz ayol kishiga. Keyin Toshkentga borganlar, u yerda singlilari aytganki, shetda shunday qilib odam bo'ldi, yur olib kelaman seni degandanki, birga borib, shu ayolni ko'kragidagi bel 2 kun 3 kunda ichida yo'q bo'lib ketdi.
U Yusuf aka qanaqa muolajalar o'tkazibdilar, qanaqa qilib davolar ekanlar?
Endi u kishi mana shu o'ng qo'llari bilan o'sha yerdagi kasalni silaydi ekan. Shu muolaja bilan o'sha borgan kasal 2 kunda, 3 kunda tuzalib ketar ekan. Shu mana shu hozir 2 yildan beri aniq doktor operatsiya qilgan bu kasal bu kishi qaramaydi ekan. Boshqa odam bo'lsa uyiga olib qolib, shu kasallarni davolab chiqarib yuboryapti ekan. Endi men aniq o'sha Gursara degan singlimizni singlisini ko'kragida rakini o'zim ko'rganman. Shu kishini tuzalib kelganini hozir 7-6 oydan bir yildan beri kuzataman. Hech qanaqa qayta chiqqan yo'qda, qayta chiqqan yo'q. Shu kishi og'rig'idan xolis bo'lib chiqib ketdi. Tuzalib ketdi. Shuni men 1 yil 2 yil kuzatib turib, endi og'irlikka tilib qo'yib, haqiqatda shu tuzaladimi, yo'qmi degan ishonch bilan telefon qilyapman.
Tanadan o'zi nima deydi, immunitet degan narsa bor. Immunitet ishga tushib balki tuzalib ketgandir. Nima deydi, bitta xasta odam tuzalganini ko'rib, bu odam shunaqa mo'jizakor inson deyish to'g'rimi ekan?
Hasanjon, yo'q, buni deyish mumkin emas. Endi mana shu hozir shu xotinni apachasi 5-6 ta ayollarni olib borib kelyapti-da, o'sha yerdan shunaqa kasallar olib kelyapti. O'sha ichida kasal bor yoki bo'lmasa ko'kragi butunlay ishib ketgan ayollarni olib borib kelyapti. Men shu xotin bilan gaplashtirsam, o'zim borishga vaqtim bo'lmayapti. Va boshqalardan ham eshityapman-da, shu mo'jiza bilan, ayniqsa kishining mo'jizasi shu 25 yil yotib turib ketib hozir masjidga namozga chiqib kelib shularni davolayotganligini bermoqchi edim-da. Shu masalaga qo'ng'iroq qildim men. Salomat bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat Chodir xayol rukniga, uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Огромная гордость, конечно, за такую премию.
Chodir xayol dasturining ilk sahifasini O'zbek teatriga bag'ishladik. O'zbekistondagi yoshlar teatri Sankt-Peterburgda joriy qilingan Kirill Lavrov mukofoti sohibi bo'ldi. Mukofot rus-zabon teatrlarining Rossiyada o'tgan festivalida O'zbek teatriga berildi. O'zbekiston yoshlar teatri festivalida Malikai Turandot spektaklini namoyish qildi. Bu spektakl O'zbekiston yoshlar teatri rahbari Nabi Abdurahmonov tarafidan taniqli italyan dramaturgi Karlo Gotsining asari asosida sahnalashtirildi. Malikai Turandot spektakli Kirill Lavrov mukofotiga sazovor bo'ldi. Bundan g'oyat mamnunmiz, deydi O'zbekistondagi yoshlar teatri rahbari muavini Lyudmila Abramova Ozodlik bilan suhbatda.
Огромная гордость, конечно, за такую премию, потому что театр, естественно, получает оценку зрителя аплодисментами своими. Но если в итоге есть как бы материальная вот такая вот премия, ну, то есть там она очень интересная, такая стеклянная статуэточка с подписью, видно, Кирилла Лаврова. Ну, я не знаю, гордость, радость, оценка, желание, ну, я не знаю, постыдить тех, кто этот спектакль не увидел, потому как Санкт-Петербург его... увидел, причем мы дважды ездили с этим спектаклем.
Suhbatdoshga ko'ra, 5 yil oldin joriy qilingan bu obro'li mukofot O'zbekiston yoshlar teatri erishgan badiiy salohiyat va teatr sohasi rivojiga qo'shilgan hissa uchun berilgan. Suhbatdoshimiz Lyudmila Abramova o'zi ishlayotgan teatr rus va o'zbek tillarida spektakllar namoyish qilib, muxlislar olqishiga va mukofotlariga erishganligini alohida ta'kidladi.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham yolg'on. Yalla.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi qahramoni 27 tilda qo'shiq aytadigan 42 yashar o'zbek hofizi Shuhrat Vohidov. Asli sozanda bo'lgan hofiz Shuhrat Vohidov ijodi bugungi pop qo'shiqchilik quyushqonidagi barcha formalarda turlanganini, tuslanganini ko'ramiz. Folklor va sevgi ohanglarida yo'g'rilgan Shuhrat Vohidovning akajon qo'shig'i Marg'ilon bozoridagi popukkan kabi shirin tuyuladi.
Akajon, choy. Akajonim degan shirin so'zingdan qosh yomon go'zal chehra jonimdan. Akajonim degan shirin so'zingdan.
O'zbekistonning buyuk kelajagini ko'rolmayotgan islomiy jangarlarga qarshi propaganda asari bo'lgan Vatan sarhadlari qo'shig'ida hofiz Shuhrat Vohidov yana bir taniqli hofiz Ozodbek Nazarbek bilan birgalikda afsonaviy yovuz kuchlarni la'natlaydi. Shuhrat Vohidovning kel deb aytilgan qo'shig'i qahramoni esa katta yo'lda gitara ko'targan xippi tasodifan sohib jamol boshqarayotgan avtomobilning shaydo yo'lovchisiga aylanadi. Shuhrat Vohidov ijro etgan yolg'on deb atalgan qo'shiq esa bir yil ichida el og'ziga tushdi. Bu qo'shiq asosida klip suratga olingandan keyin esa qo'shiq virtual olamda ham ommalashdi. Bu qo'shiq muallifi Shuhrat Vohidovga qo'ng'iroq qilganimizda u kishi Samarqandda konsert berayotgan edi. Konsert orasidagi tanaffusda biz bilan suhbatlashgan hofiz qo'shiqning qanday qilib omma orasida tarqalishi siri ochilmagan jumboq ekanini alohida ta'kidladi.
Bu qo'shiq 1 yil bo'ldi bu qo'shiqqa yaralganiga. Ha, 1 yil bo'ldi. Musaxon Nurmatov musiqasi bu. Ahad Qayum she'ri. Bu endi hayotdan olingan. Endi har bir inson oilasi rashk qiladi. Rashk qilib podozreniya bo'ladi, lekin o'zi podozreniya noto'g'ri narsa rashk. O'sha nimadan olinganda hayot nimadan oxirida so'ziga agar demoqchisiz boshli yolg'on deysa, keyin oxirida 4-chi kubletiyada rashkim deb boshlaydi. Endi rashkim shunaqa ekan, xafa bo'lmaysan. Qolgani boshqasi yolg'on ekan, o'zi rashk qilganim o'zi nima ekan deb so'zlari mana shunaqa iboratdan hayotda.
Endi siz ko'p qo'shiqlar ijod qilgansiz, lekin nima uchun mana shu yolg'on degan qo'shig'ingiz el og'ziga tushdi? Nima sabab bo'ldi bunga?
Endi boisi endi hayotdan olingan nima qo'shiq bo'ldi-da, endi bilmayman, ijro ham yaxshi deyishdi, qo'shiq ham yaxshi, kompozitor ham yaxshi yozgan deyishdi. Shu sabab shu deb endi bilmayman, xalqni dili nozik, xalq o'zi biladi nimani tanlashi. Shuning uchun man o'ylaymanki, biz bilmaymiz, xonandalar o'zi ko'pincha bilmaydi qaysi qo'shiq hit bo'ladi, qaysi biri bo'lmaydi. Ishongan qo'shig'ingiz hit bo'ladi degan ishonib kelayotgan qo'shiqingiz hit bo'lmasligi mumkin. Shunga endi begina olib qarasangiz, har bitta san'atkor bilmaydi qaysi qo'shiq hit bo'lishini. Shuning uchun xalqni tanlaganida.
Klipni kim suratga olgan?
Klipni Avaz G'ofurov olgan.
Endi klipda qanaqadir sahnaviy alomatlar bor ekanda, buni endi kim nima qildi, o'ylab topdi? Siz ham qatnashdingizmi, ishtirok qildingizmi jarayonda? Ya'ni o'sha nimada?
Endi rejissyor o'sha Avaz G'ofurov bo'lgan. Avaz G'ofurov videosi shu klipda agar ko'rgan bo'lsangiz, boshida telefon qiladi, telefonni ko'tarmaydi. Xayoli boshqa joyga boradi. Bu biron joyga nima qildimi, bu deb xayoli o'sha boshqa nimaga boradi-yu, lekin ayol kishi o'sha xotinim o'ynagan Ruslana Sultonova u syomkada bo'ladi. Syomka paytida telefonni ham eshitmaydi, ko'tarmaydi ham. bu tomon nimaga ko'tarmayapti deb podozreniya bo'lib, hayotiy nima qilib, podozrash qilib, keyin qidirishni boshlaydi. Har bitta qidirayotganda nima bo'ladi? Ko'rgan bo'lsangiz kerak, bir 5-6 marta, 10 martalab telefon qiladi, oxirida topib oladi.
Endi bu qo'shiqni yillarga tushishiga o'sha yolg'on degan narsani ko'payib ketgani, odamlar yolg'ondan ozor chekayotgani shu ham bois emasmi?
Yo'q, bunaqa bu yolg'on emas, bu anaqa agar so'zga ahamiyat bersangiz, bilganlaring ham, sezganlaring ham, gaplaring ham yolg'on deydi. U imindan o'zini nimasiga aytadi, xotiniga aytadi, yoki ayoliga aytadi, sevgan ayoliga. Chunki u xayolida yashadi, xayol bo'yicha yashadi. Xayolda endi biz nima qilib beramiz? Xayolida yashayotganda atak klipni telefon qilayotgan bo'ladi, xayolida. Sen aytganlaring hammasi yolg'on, ko'tarmayapsan. Biron joyda yurgandirsan, mani aldab deydida, oxiri borib qarasak, syomkada ekan.
Endi Shuhrat aka, bizda bu tanish qo'shiqlar degan formatda bizlarning suhbatimiz. Tanish qo'shiqlar degan format va bu formatda mana shu qo'shiqdan beramiz, bir bo'lak beramiz. Agar bir xirgoya qilib bersangiz, boshini, oyog'ini men sifatli programmadan qo'yardim-da.
Ochmaydi, men ko'rsatib nima qilib beraman.
Ha, marhamat.
Sezganlaring ham, sezganlaring ham, sezganlaring ham yolg'on, yolg'on sevganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing yolg'on. Yolg'on,
bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham, yolg'on, yolg'on suyganing, ko'ngil qo'yganing, yonib kuyganing, yolg'on, yolg'on, yolg'on suyganing, ko'ngil qo'yganing, yonib
Suhbatdoshimiz 42 yashar o'zbek xofizi Shuhrat Bohidov Toshkentdagi Glier nomidagi musiqa maktabida g'ijjakchilikdan saboq olgan va keyinchalik yakkaxon ashulachilikka o'tganini aytadi.
Aslida men o'zi Toshkentda tug'ilganman, ota-onam Samarqandda. Men Glier maktabi kollejini tugatdim. Keyin estrada aktyorlik teatralining san'at instituti. Vot, a tak men endi nima qilaman? G'ijjakchi bo'lganman.
G'ijjakchi, ha.
Rejekchi bo'lganman, endi ashulachiga chiqim bo'lgan, endi ashulam.
Ya'ni sodandadan chiqqan ashulachi.
27 tilda ashula aytaman. 27 davlat tilida ashula aytaman.
27 tilda ashula aytasizmi? Biz Chexiyadamiz. Chexcha ashula aytasizmi? Chex tilida.
Ha, yo'q, chex tilida aytmayman, lekin Chexiyani to'y bo'lganda meni taklif qilishgandi. Shu butun chet davlatlarning ashulalarini klassika, nima italyanskiy klassikalar, keyin angliskiy nimalarni hammasini men aytib kelganman jonli ijro.
Demak, 27 tilda qo'shiq aytasiz?
Ha, 27 tilda qo'shiq aytaman. Endi bu nima deydi? Endi san'atkor ko'p nima bilan uchrashganmiz, har xil davlatlarga borganimizda ularni hurmatini qilib, masalan, O'zbekiston san'atkorlari, hech qaysi san'atkorlarga kam joy yo'q degandek, ularga ham ijro qilganmiz, ular hammasi hayron qoladi. Qana qilib bu O'zbekiston bu bo'yicha endi chet davlatdagi san'atkorlar, agar bilsangiz, masalan, amerikalik maqsadi endi bilsa, ispanchilik bo'lsa, ispan bilan ingliz tilini aytadi. A, amerikancha bo'lsa, faqat ingliz tilini aytadi. To'g'rimi? Afzana endi o'zbek san'atkorimiz bilasiz, har xil nimalarda harakat qilganmiz-da.
27 tilda qo'shiq aytadigan 42 yashar o'zbek xofizi Shuhrat Vohidov tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi qahramoni bo'ldi.
Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham, yolg'on. Bilganlaring ham, sezganlaring ham, sevganlaring ham, yolg'on.
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayol rukini takror eshitdingiz. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib bordi. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasan Jon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.